про важливе та цінне, про актуальне і наболівше, про сімейне життя. Відверта розмова у передачі «Сімейна біблійна година».
Хтось поспішає додому, хтось на роботу, метушня, закінчення свят, а також хтось в когось вдома чекає на смачну вечерю. А ми сьогодні тут у студії Радіо М, і це передача «Сімейна біблійна година». Ви слухаєте нас на хвилі Радіо М.
Так, і з вами, як завжди, Олександр та Надія Пастушак. Дякуємо, що ви є разом з нами і на нашій хвилі.
Скажу, що це нові Надія і Олександр Пастушак, тому що вже новий рік, і
ми обновлені.
Ми обновлені. Це був такий апгрейд, такий, знаєш, невеличкий для того, щоб сьогодні задати вам позитиву. І, до речі, ми говоримо сьогодні про серйозне, про важке, але легко.
Але легко, так. І сьогодні дійсно якесь маленьке свято, тому що, якщо бачите, то я прийшов навіть в сорочці. Це буває вкрай рідко, тому дійсно сьогодні такий апгрейд, таке обновлення або таке маленьке свято для нашої студії, для нашої передачі.
Цей апгрейд заключається в тому, не тільки, що, може, щось змінилося там круг нас, але саме в нас, тому що, не знаю, Новий рік, все ж таки, щось по-новому, ми якісь плани маємо, ми щось плануємо, і досить, до речі, недавно, ми буквально 2 дні назад святкували останніх свято Водохреща, це таке зимове більш свято вже заключаюче, і так, признаватися, хто був в ополонці з крижаною водою. І що взагалі, от запитання до вас, як до слухачів, що відчули ви тоді, коли вийшли із цієї ополонки, або цієї такої ледяної води?
Так, дійсно, тому ви можете поділитися своїм досвідом, саме тим, на що ви спромоглися. Тому що я думаю, що це дійсно якийсь такий подвиг, роздітися серед зими і залізти в таку крижану воду.
Ви не можете поділитися цим досвідом. Будь ласка, поділіться, ми вас про це просимо, тому що ми реально хочемо знати, як воно. Тому що ми не були там, якщо чесно.
Так, я ніколи ще так не практикував, тому мені цікаво почути вашу історію. А повідомити ви про це можете нам за номером нашої студії 0800 30 14 13, а також за вайбером 099-228-2808, а також в Фейсбуці на сторінці Радіо М, а також Сімейна біблійна година. Можете нас дивитись, задавати свої запитання, писати коментарі або дійсно давати нам відповіді на наші ж запитання.
За розповідями моїх друзів і знайомих, я це бачу або чую від них завжди, що це щось нове, це коли ти виходиш із води, ти повністю очищений від якихось там своїх неправильних дій, які ми називаємо часто гріхами, якимись такими маленькими, великими гріхами дехто називає. І це якесь таке відчуття, ніби ти заново народився в цей світ. Тобто, отже, що саме робить вас святими або такими очищеними, що очищає вас? Яке відчуття ви якраз, як це сказати,
відчуваєте? Вас супроводжує, так. А ще плюс, можливо, для чого ви це робите? Що для вас означає хрещення в цій крижаній воді, в цій ополонці? Просто нам цікаво, чим для вас є саме така традиція або саме така подія чи дія з вашої сторони. Але я хотілося б зазначити саме те, що які би там не були традиції, звичаї чи передання, то першим таким джерелом або першою дією, або що це все пішло, це було хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Тому, як не крути, нам потрібно повертатися до цих первоісточників, до цих першоджерел, для того, щоб знати саму суть цього свята, що ж там відбулося і чому.
Хтось називає це водохреща, хтось називає це Іванове хрещення,
так,
хтось
або Йордана.
Називає Йордан. До речі, саме річка Йордан, вона є, як сказати, найсвятішою Ізраїль її вважає, тому що там якраз і охрестився Ісус Христос. І саме в цю річку паломники, коли приїжджають до святого місця Ізраїля, хочуть дуже сильно попасти на цю річку, тому що там саме хрестився Ісус Христос. І як це відбувається? це коли ти приїжджаєш на цю річку, вона, до речі, не є чистою. Хто бачив
річку?
Так,
я тільки думав це сказати. Йордан? Ось нещодавно там були мої друзі, вони вислали фото, ось вони біля Йордану, і на фото видно, воно, вода грязна, як болото. І він каже, ні, я щас не дуже сильно хочу окунатись у ту воду. Ми не знаємо, яка тоді була вода.
Знаєш,
але звісно, дещо подібно, я думаю, як зараз.
Зануритися в грязну річку для того, щоб вийти звідти чистим.
Ну, це здається нелогічно. Ну, ти не можеш бути чистим, якщо ти окунаєшся в щось нечисте, щось грязне.
Так.
Але, можливо, то була певна така символіка. Тобто, це не просто там ти омиваєш своє тіло від бруду, це, можливо, щось означало дещо таке духовне, що ти омиваєш, можливо, свою душу. Так це чи ні, можете нам про це розповісти, поділитися.
Ми чекаємо ваших коментарів, ваших дзвіночків.
Своїми думками, так.
Які обряди, знаєш, в цей день?
Спершу, так, обрядів є дуже багато. Але спершу хотіли себе просто розповісти історію, що ж там насправді трапилось. Надіюсь, нам це вдасться дуже коротко. Отож, був такий Іван Хреститель. Він являвся пророком в Ізраїлі. Його поважали, його шанували і його слухались. І тоді, що він проповідував, або що він звіщав для Ізраїля? Його меседжем було такі слова: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». І потім він звертався до фарисеїв і садукеїв, це до священства, до таких найбільш
вчителів,
праведних
Ізраїль,
людей
давай.
Того часу. Угу. Так, це були дуже святі люди по мірках людей. І він каже до них: «Роде зміїний, хто вас надумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння». Знову ж таки, він говорить про покаяння. Тому з цього ми можемо побачити, що його ціль, його місія була в тому, щоб звіщати і закликати людей до покаяння, тобто до очищення своїх гріхів. І тому Іванове хрещення так і означає, що це прощення або це хрещення на покаяння. Тобто дещо, можливо, навіть інше, чим зараз практикують церкви у наш час. Далі він каже: «І не думайте говорити в собі, що ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння». Думаєш, як з каміння діти? Це щось не те. Але читаючи далі, уже про пустиню, ми можемо побачити ще один факт. Те, що Бог може з каміння зробити хліб. Думаєш, це нелогічно, або це надприроднє, але дійсно наш Бог є надприродній, він є чудотворний, він є всемогутній. І він може це зробити.
Хто такий насправді цей Іван, який давав хрещення самому Ісусу Христу? Це була довгоочікувана дитина Єлизавети і Захарія. Вони вже будучи в похилому віці, народили Івана. Тобто це було від Бога, тому що ця дитина була дуже дивна в Ізраїлі, тому що це була дитина старості, і так само назвали його Іваном. І про нього, про цього Івана, дуже багато пророків писали ще в Старому Заповіті. І цікаво те, що Іван, він був не зовсім такою м'якою людиною, що свідчить про те, що він був в пустелі, він не пив вина, він не стригся, і він одягав на себе одежу із верблюжого, або з
волосу, так.
Як сказати, або з шкури. Так?
Шкури,
і те, що він, навіть написано про те, з чим він харчувався, це була сарна, і це був мед польовий. Тобто це людина була така печерна людина, можна так було сказати, так? Але це тільки тому, що такого життя було назначено Богом і
так,
пророком.
Він був ніби предтечею, або він ніби готував дорогу для Христа, для Месії. І так і говорилося, що він був в дусі Ілії. Тобто він жив, його спосіб життя був дуже схожий на життя пророка Ілії. І він казав такі слова. Сам Іван: «Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, тобто за мною, він є потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він же хреститиме вас Духом Святим та огнем».
Дивіться, переб'ю тебе, тому що Іван, він по суті був людиною, яка передавала Боже Слово з уст Бога в уста людей, або вуха людей. Це він говорив про те, що покайтеся, тому що він тому що він знав, що від нього вимагає Бог, і яка його місія є на цій землі. Отже, це Іван Хреститель, він якраз дорікав Іроду за те, що царю Іроду, за те, що він взяв в жінки собі дружину свого брата. Тобто це вважалося гріхом в Ізраїлі, і Іван постійно йому
докоряв,
так. Тобто він все ж таки говорив, як це кажуть, не чорне-чорне, так? Тобто він не згладжував нічого і дуже жорстко. Так, він сказав фарисеям, це були вчителі закону, яким не мав права ніхто сказати кривого слова, так сказати.
Так, дійсно, так? Це показує те, що він виконував свою функцію. Чому? Тому що пророк – це той, хто звіщає волю Божу, звіщає писання, закони, і він дійсно, якщо бачить, що хтось живе неправильно, то пророк що дорікає чи облічає в гріху. Тобто він показує, що ось у тебе гріх, тобі потрібно покаятись. І всі пророки, до речі, в Ізраїлі, вони так і робили, вони вказували царям на їхні помилки, а також всьому народу, коли вони відходили від Бога.
Це були не дуже любимі люди народом, я тобі скажу, дійсно. Тому що от коли нам говорять про те, що ми неправильно поступаємо, нас, звичайно, вже ж не сильно сприймають і не люблять, тому що ми говоримо правду, бо те, що хоче Бог. Наприклад, так, я не вважаю там себе чи тебе пророком, просто люди, які називалися в Ізраїлі пророком, вони не були сильно улюбленцем, а особливо так. Це царям, там якимось правителям і так далі. Тобто Іван, він посмів навіть Іроду докоряти, але пізніше написано, що Ірод любив слухати Івана. Тобто він його тримав для того, щоб не вбивав, так, можна так сказати, слігка, і для того, щоб дізнатися волю Божу від цього Івана. Угу.
І цікаво, що навіть тепер нічого не змінилося. Ті люди, які є Божими посланцями в нашому світі, або які вірять в Бога, які є християнами, також зараз не сильно, можливо, улюблені. Чому? Тому що вони можуть докоряти, вказувати на гріхи, на неправильні вчинки. І через це багато хто не полюбляє ходити до церкви, чи тих священників недолюблює, і тому подібне. А чому? Тому що, можливо, хтось звіщає правду, яка нам не подобається, або яка не підходить під наш стиль життя. Отож, продовжуючи цю історію, Іван хрестить людей, і ось серед цього натовпу до нього наближається один чоловік. І він впізнає, що цей чоловік якраз і є той месія, про якого він звіщав, що ось прийде після мене потужніший від мене. І він підходить до Івана і просить, щоб Іван його охрестив. Але Іван написано, що він перешкоджав йому і казав, насправді я повинен у тебе хреститись, чи ж ти будеш від мене хреститись? Тоді Ісус відказує йому, допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. І тоді він допустив його, і охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба, це син мій улюблений, що його я вподобав. Ось таким чином Бог з неба проголосив, це було явно, це було чути, і Бог сказав, що ось серед цих усіх людей є одна особлива людина, це є Ісус Христос, і Він є моїм сином, це син мій улюблений, що його я вподобав, або його слухайтесь.
Угу. Я просто заслухалася тебе і забула думку, яку я повинна була сказати, але скажу найменш важливу річ, те, що Іван, він помер, до речі, жахливою смертю пізніше, Ірод наказав відрізати йому голову.
Так, а ось перед так. Тим була маленька така історія, тоді було день народження Ірода, було дуже багато його там друзів, можливо, ще якісь інші були можновладці, чиновники. І на тому святі танцювала його донька. І вона так гарно танцювала, що йому дуже це сподобалось. І він сказав їй, проси, що хочеш, навіть до пів царства, і я тобі дам. Тоді вона не знала, що робити, пішла до матері, і мама каже, проси голову Івана. Чому? Тому що він докучав їм, докоряв їм, а тоді він вже був у в'язниці. І дійсно, вона сказала, батьку, перенеси мені на полумиску голову. Йому це не дуже сподобалася ця ідея, але він пообіцяв, потрібно було виконати перед всіма друзями. Одним словом, таким чином, життя Івана закінчилось, І через що? Через те, що він звіщав правду або просто докоряв людям про їхні гріхи. Говорячи про хрещення Ісуса, то тут можна сказати таку річ, що ми, як християни, ми віримо в те, що наш Бог є триєдиний Бог. Тобто є Отець, Син та Дух Святий. І якраз у цій події ми бачимо проявлення Божої Трійці. Є Богоявлення або Теофанія. Бог проявляє себе як триєдиний Бог. Як саме це проявляється або в чому ми це можемо побачити? Ось дивіться, Бог, він відкриває небо, і голос, люди чують, що ось це син мій улюблений, його слухайтесь. Тобто, бачимо, що є Бог Отець. Далі є Ісус Христос в тілі,
який приймає,
як людина. Він що? Він приймає хрещення. Ось вам є Бог Син. І Дух Святий у вигляді, або написано, як голуб, опускається на Ісуса. Ми бачимо три особи, і вони три, що проявляються тут, або вони всі присутні. Біблія про це описує. І ось ми бачимо, що дійсно наш Бог є триєдиний Бог. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий.
Вже в цю неділю спостерігали таку картину, коли дуже багато людей біля водойомів там окуналися, так, або купалися в цій воді три рази, занурюючись, говорячи при цьому в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Пізніше поговоримо якісь прикмети, які зв'язані з цим, які люди вважають за свої, як сказати, основу свого життя. Адже це дуже гарно. Все дуже гарно виглядало, коли там прийшов священник, освятив воду, і люди всі смиренно пішли так окунатися в цій воді. Це дуже класно. Дуже спостерігати класно. Але жаль, що тільки один раз на рік ми згадуємо про самого Ісуса Христа. І взагалі, якщо згадуємо, тому що якось йдемо до церкви і забуваємо, чому ми туди йдемо, і взагалі, що це за свято, ми не читаємо, не знаємо, приходимо в церкву, і думки дещо розсіються, думаєш, що ти маєш твоє подальше життя, задумуєшся і не чуєш навіть самого священника, навіть самої історії. Про що це значить? Я взагалі писала таку статтю на тему те, що ми часто віддаємо огризки нашого часу Богу. Це от свята. Просто це Різдво, там це Різдво, це водохреще, як в народі кажуть, і це Пасха.
І Пасха, так.
Тобто, такі три великих свята, вони, якщо ми в ці три свята реально ходимо в церкву і знаємо значення цього свята, розуміємо, що Ісус Христос – це є головна персона, кругом якої крутиться всі ці свята, які ми святкуємо. Тобто, а насправді люди дещо придумовують собі, щоб тільки перевести свій погляд і акцент на щось інше взагалі, не на Христа, не на те, що він приніс взагалі у цей світ. І часто ми виконуємо якісь обряди або якісь традиції, які нам нав'язує хтось або по переданнях. І ми десь втрачаємо суть самих свят. Головне, що нам держава дала вихідні, і нам можна реально відірватися з друзями, просто піти в бар, там, на дискотеку і так далі. Ні, це класно все, це дуже добре, але чи насправді ми вникаємо в зміст реально цих свят? І чому взагалі святкують ці свята? І чому тільки один раз на рік згадуємо
так,
це?
Так, нагадаємо, що це передача «Сімейна біблійна година».
Сім'я – це маленький світ, створений любов'ю. Щаслива та сім'я, в якій є християнські цінності. Сімейна біблійна година – це час для збудування вашої родини.
Нагадаємо номер нашої студії 0800 30 14 13, також Viber за номером 099 228 2808, також трансляція в Фейсбуці на сторінці Радіо М і Сімейна біблійна година. Зараз ми хотіли би дещо глибше зануритись у значення цього свята і взагалі суті самого хрещення. І тому ми би хотіли зателефонувати до діякона церкви, якого звуть Валерій Ціона, і хочеться просто дати йому декілька запитань, щоб нам просто вияснити, що ж таке хрещення, що ж там насправді відбулося тоді на Йордані і тому подібне. Напевно, ми вже на зв'язку. Алло, Валерій, ви нас чуєте?
Так, доброго вечора.
Так, добрий вечір. Дякуємо, що ви знайшли хвилинку, щоб з нами поспілкуватися. Одразу ж таке запитання, чи ж були ви на водоймищі, можливо, чи окуналися ви у воду, чи ні?
Ні, я цього не робив.
Ви цього не робили. Добре, тоді питання наступне. Скажіть нам, будь ласка, от як ви думаєте, яка ж насправді суть самого хрещення? Для чого воно потрібне?
Ну, зараз будемо говорити мовою Слова Божого. Хрещення – це привселюдне засвідчення, яким людина заявляє, що покаялася перед Богом. Тобто визнала живого Бога своїм єдиним Богом і законодавцем. І прийняла рішення і почала відповідно цього жити. Тобто хрещення – це привселюдна заява про ось ці переміни.
Так, але навіщо тоді було хреститися самому Ісусу Христу, адже він був Сином Божим? Тобто що, так, яку заяву він дуже робив?
Дуже хороше питання, адже хрещення, яке оголошував Іван Хреститель, він так і казав, хрестіться на покаяння.
Що це означає, на покаяння охреститься?
Так, Христу, скажімо так, не було в чому каятися, чому ж він тоді це робив? Так. Він сам сказав, що він це робив, щоб показати нам приклади, як каятися по-справжньому, серйозно, а не просто десь там, як кажуть, у душі. Я вірю в душі,
Знайома фраза.
Я Бог, так. Якщо ти серйозно стосовно Бога, то заяви це привселюдно. Про це йде мова, коли говоримо про акт хрещення. Публічна привселюдна заява про твої внутрішні душевні переміни. Mm-hmm. Що саме цікаве, цим Христос засвідчив те ж саме, що й ми повинні засвідчити, коли хрестимося. Що саме, що його Богом є єдиний живий Бог. Різниця ось тут між Христовим хрещенням і нашим хрещенням, моїм хрещенням, скажімо так, тільки в наступному. Христос засвідчив про те, ким уже живе, ким уже жив. А ми під час нашого свідомого хрещення свідчимо про те, ким збираємося від сьогодні жити. Оце єдина різниця. Але свідчимо ми про те саме, що моїм Богом є єдиний живий Бог, і він є моїм законодавцем віднині. Христа вже так було. Ми свідчимо про те, що ми від сьогодні так починаємо. Тому Христос нічого неприроднього або нелогічного не зробив, коли це саме свідчив у Івана Хрестителя на Йордані.
Дійсно, дуже цікаво, що спершу має бути рішення слідувати за Христом, а хрещення – це ніби наше свідчення, що ось ми вирішили твердо раз і назавжди бути послідовником Христа, або що ми обираємо його як Бога в своєму житті. Давайте тоді поговоримо про сам такий обряд, коли люди окунаються в воду, коли священники, вони нібито освячують цю воду. Так от цікаво, чи насправді ця вода освячена, і чи омиває вона гріхи людей, які окунаються у цій воді?
Спочатку давайте слово «освячений» розберемо, скажімо так. Слово «освячений» воно ніколи не означало і не означає набуття певних надприродних чи так званих духовних властивостей. Якщо щось святе чи освячене, це не означає, що воно має якісь надприродні якості чи властивості. І так ніколи не було. Це ми, люди, вирішили собі запозичити з колишніх міфології собі такі сакральні речі і застосовувати їх і в християнстві.
Можливо,
що
нам
не варто
можливо,
робити, тому що цього немає.
Людям легше вірити в те, що вода є освячена, чи як? Ну,
так, якось... так, абсолютно. Якось легше
психологічно
вірити не в живого надприроднього Бога, а в звичайну матеріальну річ, яку можна пощупати, потрогати, ось взяти в руки, принести в хату, покласти. Тобто, так простіше простій людині, ніж серцем і душею повірити і бути послушним живому Богові і його слову. Погодьтеся. Ось легше, знаєте, замість послуху Богові і його слову, просто вірити, що наявність якогось сакрального предмету, святого предмету в мене в будинку, якось цим задобрить відношення Бога в мою сторону. Абсолютно ні.
Так,
Бог так
розумію.
Ніколи не говорив, ніколи нас не закликав до цього, ніколи навіть не натякав на взагалі на принцип такого богопоклоніння, нічого, ніщо фізичне не може мати надприродних божественних властивостей. Єдиний, хто має такі властивості, це тільки Бог, і тому варто тільки з ним мати стосунки,
тому,
а не з предметами.
Тому що випливає, що якщо вода насправді не освячена, тоді вона і не може омити гріхи. Я правильно розумію?
Звичайно. Абсолютно. Гріх – це питання стосунків між людиною і Богом. Це питання нематеріальне. І воно не може мати на себе впливу матеріальними речима. Тобто це різні природи, різні сфери. Ти не можеш одною природою впливати на іншу. Тим більше, коли ми говоримо про природу стосунків і про природу фізичну, матеріальну.
А тоді,
обична,
от,
звичайна матерія.
Я вже сказала, на початку це коли є відгуки людей, які окуналися в ополонку, цю воду так освячену, говорили про те, що ніби народилися заново на світ, і вони відчувають свою душу легшою від гріхів.
Люба людина, яка вилізе з льодяної річки, буде щось подібне відчувати. І, звичайно, у тій обстановці дуже легко приписати цим відчуттям якихось духовних чи християнських властивостей.
Це просто відчуття?
Чи що?
Це просто відчуття, чи це, можливо, щось реально пов'язане з духовністю?
Це, на жаль, просто відчуття. Я ж кажу, люба людина, яка вилізе з суперледяної води і закутиться в тепле одіяло, щось подібне буде відчувати. Особливо, коли навколо стоять ще й ті, які називають себе священнослужителями, і люди ще й тебе підтримують, і всі про це всі говорять. Ти мимоволі, підсвідомо будеш про це думати і вважати, ніби ти щось ось це відчуваєш. Хоча насправді гріхи – це не як бруд, який просто налив за ногами, який можна чимось змити. Гріхи потрібно, це гріхи, це стосунки між двома людьми.
Я так
є
розумію,
любов, що... є гріхи. І тому гріх можливо тільки визнавати, просити за нього прощення перед Богом або перед людиною, ну, перед ким згрішив. Тому треба це враховувати. Ніяк матеріальний світ чи окунання в воду дуже матеріально, чи наше ж матеріальне тіло, що би ти з ним не робив, да? Чи в воді окунав його, чи хрестив своє ж тіло. Воно ніяк не вплине на нематеріальний світ, душевний і духовний, на стосунки з Богом.
Так, дякую, почули
так,
вас.
Так, тому дійсно, коли виходиш з води, можливо, це дійсно такий приплив адреналіну, а не просто 100%. Там якоїсь більшої духовності, чогось я став чистішим і святішим.
Можливо, це буде...
Подібні речі, перепрошую, відчувають люди, не раз ми чули такі свідчення, які, наприклад, піднялися на Еверест. Ага. Вони відчувають себе... дуже піднесено, настільки піднесено, що аж приписуючи цим відчуттям якихось духовних аспектів, ніби вони ближче до Бога і так далі.
Тобто,
і подібних речей є багато.
Дещо з ваших слів, я так зрозуміла, може я буду виражатися не зовсім м'яко, це самообман. Давайте так говорити про це.
Тому давайте що... не будемо прикрашати ті речі, які не варто прикрашати. Це є самообман. Ага. І тому ми, люди тверезі, дорослі, потрібно знати, що ми робимо, і не чинити ті речі, які не приносять користі духовної. Так. Наскільки я розумію, люди лізуть в холодну воду на водохреща саме для духовних цілей, сподіваюся.
Так.
Тому будемо відвертими, духовного впливу жодного там немає. Якщо там ще люди ставлять просто інші цілі, закалятися фізично, для здоров'я, да нехай, це можна робити частіше, не тільки на водохреще. Але якщо ми говоримо про духовні аспекти, не будемо обманюватись, це ніяк не впливає на наш духовний стан.
Так, говорячи про хрещення, то також є така традиція, як хрещення дітей. Тоді запитання, чи являють, або чи стають вони автоматично праведними, святими, чи істинними християнами, чи ні?
Хороше питання. Навіть якби сам акт хрещення робив тебе християнином, да, тобто міняв тебе, сам цей акт міняв тебе на рівні духовному, то і це було б при єдиній умові, якби цей акт був твоїм особистим рішенням. Правильно? Тут же ми з дітьми маємо дуже цікаву ситуацію. По-перше, це перше хрещення, акт хрещення як такий, він не спасає і ні від чого не очищає. Акт хрещення є всього-навсього привселюдним свідченням про певні внутрішні переміни. А по-друге, у немовлят, навіть у дітей, як ви уточнювали, немовлят, цей акт хрещення не є навіть особистим, а є примусовим і неусвідомленим рішенням. Тому навіть якби він і мав якийсь духовний вплив, то це рішення було б не цієї маленької дитини. І ми бачимо приклади мільйонів людей, які стають дорослими, навіть бувши охрещеними в дитячому віці, жодного впливу не маючи на собі від того акту.
Ну,
і
це
ведуть надто безбожне життя.
Це підтверджує те, що багато людей, які прийняли або яких хрестили в дитячому віці, вони стають злочинцями, стають людьми, які не визнають Бога, атеїстами, так? Тобто називають себе самі атеїстами і так далі, тому подібне. Ось який плід приносить, або як ми можемо взагалі розпізнити реального християнина і людина, яка просто була в дитинстві охрещена.
А це тому, що це було рішення їхніх батьків, а не її особисто. Тоді, говорячи про рішення і про те, що потрібно в дорослому віці, тоді що ж насправді потрібно знати людині, щоб свідомо вже прийняти хрещення і щоб це було так щиро, правильно і по-справжньому?
Ну, по-перше, потрібно не наділяти акту хрещення будь-яких духовних властивостей, чи сакральних, чи якихось тих потойбічних. Тому що сам акт хрещення є собою саму звичайнісіньку публічну або привселюдну заяву про певні переміни у твоєму власному житті по відношенню до Бога.
Це ніби тобто, як заява там прийняття на роботу, ну, наприклад.
Звичайно, так.
Це тебе не приймуть на роботу,
якщо ти це не зробиш публічно, якщо ти не заявився при директорі фірми і тим більше про працівниках. Ти не можеш десь там в душі вступити на якийсь завод. Ти повинен фізично прийти, фізично себе показати і заявити. Від сьогодні я працюю з вами, я є ваш. Як і заява про одруження, як і про будь-що. Якісь основні переміни життя, їм треба надавати публічної огласки. Тим більше, коли мова йде про переміну в житті духовному.
Тому я зрозумів, що спершу має бути покаяння, має бути переміна, а хрещення – це вже просто ніби підтвердження, ніби печатка, що ось в мене дійсно відбулася переміна, ось я вирішив бути послідовником Христа, і ось я про це засвідчую, так?
Так, все вірно. Тобто не наділяти хрещенню якихось духовних властивостей, тому що це є публічна заява. І ми хрещення, знаєте, часто кажуть фразу «я хочу прийняти хрещення», «прийми хрещення». Ми хрещення не приймаємо, ми хрещення чинимо. Хрещення не є якимось саном чи якимось орденом, який ти приймаєш на себе і носиш його ім'я. Хрещення – це акт публічної заяви про якісь переміни. Тобто ти це видимий знак про невидимі переміни, про які ти засвідчиш привселюдно.
Обов'язки є в цьому дійстві?
Звичайно. Ти приймаєш на себе обов'язки під час покаяння перед Богом. Тобто ти говориш, що віднині моє життя є і буде іншим. Я перед Богом покаявся. І вже хрещенням, про що ми говорили, ти про це засвідчуєш привселюдно. Тобто для того, щоб прийняти справжнє хрещення, потрібно не тільки знати, що є хрещення, а треба зробити дещо. Треба покаятися перед Богом. І ось справжнє свідоме покаяння перед Богом, а саме визнати Бога своїм власним Богом і своїм єдиним законодавцем для себе, і за ним слідувати в своєму житті. Ось таке рішення, ось таке покаяння перед Богом якраз і засвідчується вже привселюдно актом хрещення. Тому треба знати, що є що, і саме головне – полюбити Бога і покаятися перед ним, і стати послідовником за ним.
Так, дуже вам дякуємо, що ви нам все так розклали по полочках, просто роз'яснили суть цих всіх таких важливих речей, які часто ми не знаємо, не враховуємо, плутаємо, і можемо дійсно окунатися чисто за традиції, за звички, і навіть не знаючи, що це нічого насправді в духовному плані не дає. Добре, тоді вам дуже гарно дякуємо. Що ви були
і
разом
вам
з нами.
Дякуємо за увагу, дякую, що запросили на ефір.
До побачення, щасливо.
До побачення.
Отож, ми чули дуже такі змістовні і такі навіть гучні заяви про те, що хрещення це не є чимось таким надто духовним,
надприродним
явищем, що вода, вона насправді не є такою якоюсь цілющою, освяченою чи святою. Ось так у нас і навіть і називається передача «На свята, вода не свята». Тобто, насправді, нам здається, що ось вода освячена, вона має цілющі властивості, вона є святою з великої букви, можливо, да? Але насправді вода як вода, вона і залишається водою. Але вона не є освяченою або такою, що має якісь духовні властивості чи якусь надзвичайну таку силу. Тому важливо просто про це знати чи пам'ятати якраз на ці свята. Говорячи про це свято, це дійсно ніби такий вже завершальний акорд з усіх таких новорічно-різдвяних свят. Тому що ми почали ще коли? Ще з 25 грудня. Тобто ми мали одне Різдво, Новий рік, потім друге Різдво, ще раз Новий рік, і потім там ще деякі свята. І ось це вже ніби останній, завершальний такий акорд. Тому вже можна ніби виходити з цього такого святкового стану, від цих, можливо, вихідних, відпочинків, і вже братися за такий робочий настрій, брати себе в руки і знову входити в такий тонус для того, щоб працювати і досягати своїх цілей.
Зовсім недавно відомий футболіст збірної Бразилії і Ліверпуля, це Роберто Фірміно, прийняв Ісуса Христа і свого Спасителя. Він охрестився в воді, так?
У воді,
тобто,
так.
Ми розуміємо, що це є акт хрещення, який він здійснив привселюдно і публічно. І в своїй сторінці він написав: «Мій самий кращий титул – це твоя любов, Ісус».
Дуже цікаво.
Цей футболіст, думаю, він дуже багатьом відомий.
Дійсно.
Це більш до чоловічої.
Так, я слідкую за грою Ліверпуля. Дійсно, вони є чемпіонами як Ліги чемпіонів, а також і тепер вони в чемпіонаті Англії також лідирують. І всі вже дають їм таку перевагу, що ось вони вже відірвалися від другого місця, і вони обов'язково будуть чемпіонами Англії. Дійсно, це потужна команда, але ось цей чоловік, будучи зіркою світового футболу, він вірить в Бога і він прийняв хрещення.
Так,
Роберто Фірміно.
Тому що
так, дійсно, він талановитий, і він і приємно, що він визнає це, що він дійсно вірує в Бога і каже, найбільший титул – це вірити в Бога. Тобто навіть не тримати кубок Європи чи кубок Англії, для нього найбільша перемога або найбільше досягнення – це саме те, що він пізнав Бога, або те, що він живе з Богом.
Так, і сьогодні якраз це відеоролик, де Роберто охрещується в такому великому басейні, там дуже багато людей. Він, до речі, облетів сьогодні цілий світ і дуже багато переглядів, і всі, ну, звичайно, як хто, але більшість радіють, так?
Так, дійсно. Ну, я не можу цьому не радіти, саме тому, що він є віруючою людиною, або що він підтвердив, або навіть засвідчив свою віру якраз через обряд хрещення, саме про те, про що говорив наш
Валерій
Ціона.
Це не обряд, це заповідь Ісуса Христа.
Це заповідь, можливо, навіть це таке якесь таїнство, яке має таке серйозне значення, що ось я засвідчую свою віру. Це ніби моя обіцянка Богові, що я буду служити йому. Чому? Тому що значення самого хрещення, воно так і полягає в тому, що ми засвідчуємо Богові, що ми будемо... Ага, написано в Петра, того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обіцянка Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа. Тобто написано, що хрещення – це обіцянка Богові, що ось я обіцяю, я погоджуюсь вступити в заповідь з Богом, да? Або що я буду жити для Бога і виконувати Його заповіді. Ось таким чином ми вияснили саму суть хрещення, саме того, що ми робимо або що ми обіцяємо нашому Богу. Ми повернемось до вас після невеличкої паузи. Не перемикайтесь, залишайтеся разом з нами.
Тепло там, де тебе люблять по-справжньому. Сім'я – це твій шедевр, який ти створюєш власними руками. Будуй свою сім'ю разом з передачею «Сімейна біблійна година».
Нагадаємо, що в студії Олександр та Надія Пастушак. І номер нашої студії 0800 30 14 13. Номер телеграму 099. І вайбера також 099-228-2808. Я перевіряю, повідомлень поки що
всі,
немає.
Всі, хто щойно приєднався, ми говоримо сьогодні про те, що на свята вода не свята. Або не тільки на свята вода свята. Якось так. Говоримо про те, що насправді є хрещення, і чому взагалі люди згадують про це дійство, і хто взагалі в це свято приймав хрещення. Так, і це був Ісус, це був Син Божий, і який прийшов хреститися від Івана на річку Йордан.
Так, дійсно, ми говорили про те, що є багато обрядів, саме тих, які виконуються під час водохреща, під час такого свята, як називається Йордан. Дійсно, ми говорили про те, що вода, яка є в ополонці, вона не являється святою, не являється такою цілющою, тому що вірять так, що хто окунається в ополонку, той стає чистим духовно, тобто йому прощаються всі гріхи. І друге, це те, що він набуває якоїсь такої оздоровчої сили, тобто він упродовж усього року буде здоровим і не буде хворіти. Здається, воно так гарно звучить, але насправді, якщо подивитись правді в очі, так, то ми бачимо, що ті люди, які окунались, ну, не є абсолютно здоровими, або не стають абсолютно здоровими, і вони далі можуть захворіти там чи насморком, чи грипом, чи чимось іншим. І, здається, така була блага ціль, наміри, але воно не здійснюється, або насправді немає ніякої сили.
Коли є ще така традиція на це свято, коли так беруть люди в ковшин води і приносять її додому, і вважають, звичайно, що вона є свята, цілюща, і навіть ставлять її на вікно, так, в правильному напрямку, там, схід, захід, не знаю, тому що сама цього не роблю. І при цьому всьому ще й деякі люди ворожать на цьому, тому що вважають, що ця вода відганяє із хати злих духів, злі сили і так далі, тому подібне. Давай тоді бігом розберемося, хто взагалі захищає від злих сил і як це відбувається взагалі. Тому що ми часто, от як ми говорили якраз з нашим слухачем, так би з нашим гостем Валерій Ціон, про те, що люди хочуть бачити, так, потрогати це. Тобто Бога ми не можемо побачити, ми не можемо його потрогати, доторкнутися до нього. Але все ж таки ми просто психологічно хочемо щось поставити таке, що ми будемо впевнені, що це відганяє нас від злих духів. Це віточка цього верби, яка розпустилася навесні, коли ми хрестимо в церкві на Пасху, так, приносимо додому і вважаємо, що це є свята така віточка із цього. І вона має силу тільки рік, і потім на наступний рік знову. Отже, це а Бог, він насправді той, хто може зберегти нас від диявола.
Так, говорячи за ворожбиство, також багато дівчат якраз в ніч з 18 на 19 вони ворожать на свого нареченого. І рахується за традицією, що ось саме ось ця ніч, вона насправді є найбільш вірною, або це ворожбиство буде найбільш достовірним за увесь рік. Насправді це гріх, Бог осуджує це і каже, що ні ворожбити, ніякі чародійники царства Божого не наслідують, і він забороняє, щоб люди взагалі до них ходили або займалися такими гедотами. Тому це є дійсно для Бога гедотою. Насправді тільки Бог може оберегти, тільки Бог може благословити наш майбутній шлюб. І тому якраз до нього потрібно звертатися за його благословенням, а не просто до інших сил, темних сил, щоб вони нібито підсказали, куди краще і що краще робити.
Христос на рахунок цього, що дає підставу мені про це говорити, це Христос сказав, що немає нічого спільного у темряви і світла.
100%.
Тобто немає нічого спільного у Бога з дияволом. Тобто ми не можемо схрещувати це в одну віру і говорити про те, що так, Бог, ні, ми віримо у Бога, але захищати нас буде диявол. Ось таким чином це виглядає. Це дуже смішно, тому що реально, ну, не можна так робити. Христос говорить про те, що не може царство поділитися проти саме у собі, так? Тобто не може я вірити і в Бога, і диявола одночасно, і поважати як Бога, вірити в Бога, і диявола прикликати в своє життя. Не можемо. Якщо ми так робимо, значить ми не є християнами, ми не є людьми, які повністю віддали своє життя Богу, насправді. Тому, значить, ми віримо ще в диявола, який може змінити наше життя, або в якого ми щось просимо, щоб він нас не трогав, так?
Так, виходить так, ніби я більше вірю в силу диявола, ніж в силу Божу, тому що я до нього звертаюся про допомогу, а не до Бога. І це взагалі для Бога це виглядає ніби як відступництво. Ви не хочете до мене звертатись, у мене просити допомогу, але звертаєтесь до диявола. І ще плюс, якщо ми дійсно до нього йдемо, звертаємо до нього, то ніби ми відкриваємо двері для проявлення демонізованих або демонічних сил, і це досить може негативно вплинути на життя людини, тому що люди можуть бути і демонізовані, і навіть окультичні, і залежні від демонів. Тому насправді це темні двері, темна сторона. Краще з цим не зв'язуватись нікому.
На рахунок хрещення дітей, у нас дуже залишається мало часу, але все ж таки коротко скажу про те, що Ісус Христос сам хрестився у зрілому віці, написано, що йому було 30 років, і Ісус Христос ніс своє служіння 3 роки ще на цій землі після хрещення, і що відбулося після того, коли він охрестився. Дивіться, цікавий факт. Якщо ми хрестимо дитину, дитина не може розуміти того, що, що вона або на що підписується, так? Тобто вона не може вибрати, чи Бога, чи не Бога, чи взагалі вірити. Вірити в нього чи не вірити в нього, так як це зробив Ісус Христос уже в зрілому віці. І людина починає вже розуміти тоді, коли вона стає зрілою, так? Тобто вона починає розуміти, що є добре, що є зле. Немовлята ж цього не розуміють. І що відбулося з Ісусом Христом після хрещення? Читаємо Луки або Матвія, це в Матвія це 3 розділ, в Луки це 4 розділ, про те, що Ісус Христос після свого хрещення він пішов, бо Дух повів його в пустиню для випробування його віри.
Так, дійсно, дуже цікаво, що після хрещення, після того, як Ісус нібито прийшов такий обряд, і Бог навіть оголосив саме те, що ось це син мій улюблений, ось мій вибраний, ось кого потрібно слухатись. І навіть після такої, можливо, помпезної події Ісус поведений в пустиню, він там постить, він там не їсть 40 днів, 40 ночей, і диявол його спокушує. У нас немає часу, щоб це все детально розказати чи розібрати саме ті спокуси. Дійсно, він захотів їсти, диявол каже, якщо ти син Божий, то ось тобі камені, зроби собі хліб, їж на здоров'я, тому що ти зараз помреш з голоду. А що тоді каже Ісус? Він каже, написано, що не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Він каже, насправді, моєю поживою, моєю їдою є Слово Боже, якраз саме те, що промовляє до мене Бог Отець. І дійсно, це було сильно сказано, і тоді диявол відступив і не міг якось його звести. Потім в нього були ще 2 спроби, і Ісус також встояв, Ісус також відповів гідно, аргументуючи все на підставі Слова Божого.
Тому, виходячи з цього, виходячи з прикладу Ісуса Христа, немовлята, вони не можуть проходити такий випробувальний процес, так, Богом? Тому що, знаєте, це як на роботі, дають нам якийсь випробувальний термін, чи ми витримуємо цю роботу, чи ми будемо всі роботі вправні
або
і так далі.
Або стажування,
так само. Тобто, самі діти, вони не розуміють, і вони не можуть захищатися Словом Божим, тому що вони не вміють ні читати, ні писати, вони не розуміють цього. Отже, ми повинні бути вже зрілими людьми, коли ми маємо приймати це зріле рішення, як сказав нам вже наш гість по телефону, коли людина вже розуміє і дещо підписується на щось, так? І те, що вона зобов'язана виконувати і дотримуватися цього. Тобто це Божих заповідей, це Божого Слова, і читати це, і насправді привселюдно визнати, що я приймаю Бога і збираюся жити тільки за Його Словом.
Так, нагадаємо, що це була передача «Сімейна біблійна година», і з вами були Олександр та Надія Пастушак. Бажаємо вам гарних свят, але бажаємо найбільше це занурюватись у Слово Боже для того, щоб розуміти, що ж ми насправді святкуємо, яке воно має значення, яка його історія і який вплив це може мати на мене, на мій духовний стан.
Дійсно, від усього серця рекомендую вам завжди перечитувати ті історії, коли ми святкуємо щось. І бажаємо вам взагалі бути мудрими в цьому.
Так, тому бажаємо вам всього найкращого, до нових ефірів, до побачення.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.